Otvorme si prosím knihu proroka Daniela. Budeme čítať z prvej kapitoly prvých 9 veršov. Kniha proroka Daniela od začiatku knihy prvých 9 veršov. V treťom roku kráľovania judského kráľa Jojakima prišiel babylonský kráľ Nebukadnecar k Jeruzalému a obliehal ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakima i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi Ašpenázovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva so šľachticou priviedol mladíkov bez akejkoľvek chyby. Pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči. Kráľ im určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich 3 roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom. Spomedzi Judejov boli medzi nimi Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. Hlavný dvoran ich premenoval. Danielovi dal meno Beltšacar, Hananiovi Šadrach, Mišaelovi Méšach a Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijaval kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Toľko náš text. V tomto týždni prechádzame aj aliančným modlitebným týždňom alebo stretávaniami pri modlitbách spoločne viaceré cirkvi združené v tejto evanjelickej aliancii. A témou tohto týždňa sú pútnici v rôznom význame. Medzi týmito pútnikmi sa nachádzajú aj títo 4 mladíci. Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš podľa staršieho prekladu. My sme to čítali po novšom a je bližší pôvodným menám, ktoré sú uvedené v pôvodnom texte. Títo mladíci boli odvlečení aj práve preto, že boli predtým v kráľovskej rodine a vo vysokých postaveniach, aby v krajine, odkiaľ boli, aby sa nešírila nejaká vzbúra alebo čokoľvek, čo by mohlo byť múdro organizované a mohlo sa postaviť proti kráľovi. Dali ich priamo do svojho sídla, do svojej blízkosti, aby mal týchto ľudí pod kontrolou, aby sa nikde v krajine babylonskej ríše nemohlo šíriť nejaké povstanie a nepokoj. Pre nich to bolo niečo strašné. Stále si musíme uvedomiť, že byť Židom znamenali 2 veci naraz. Pre nás byť Slovákom alebo byť nejakej národnosti je len národnosť, ktorá je spojená s územím. Pre Židov to znamenalo aj príslušnosť k Bohu a služba svojmu vlastnému Bohu. A tak títo ľudia mali porušenú temer celú svoju identitu. keď by nás niekde presťahovali, tak aspoň niečo z našej identity ostáva. Zoberiem si so sebou Bibliu, Božie slovo a budem sa naďalej držať tých vecí, ktoré máme. Máme obrovský posun oproti tomu, čo prežívali vtedy, že nám cez Ježiša je zjavené, že uctievať pravým spôsobom Boha nie je ani v Jeruzaleme, ani v Samárii, ani na nejakom inom mieste, ale v duchu a v pravde. Toto je veľká vec. Ale Pán Boh svojmu národu v tých časoch nariadil, aby každý muž sa do roka trikrát dostanovil do chrámu a predstavil sa pred Pánom Bohom. A povedal, tu som a bol v Božej blízkosti. A tak si musíme predstaviť, čo všetko prežívali, ako ich vnútro muselo byť roztrhnuté, keď z tohto postavenia kráľovskej rodiny alebo šľachtických rodín museli odísť a boli z nich otroci, nebolo z nich nič. Boli zajatí v cudzej krajine, exile, niekde veľmi ďaleko a chrám bol zničený. To, čo Pán Boh hovoril, toto nesmiete minúť, toto máte robiť, všetko bolo preč. Nebolo viac obetí na zmierenie za hriech. Vtedy nemali milosť Ježiša Krista, ktorý by ich zachránil, že by mali akým spôsobom. Ich vnútro a to, čo ako by mohli patriť svojmu Bohu, bolo pre nich niečo všetko zničené. Dokonca môžeme vidieť, že ešte aj mená dostali cudzie. Úplne v inom jazyku museli rozprávať, všetko bolo v ich živote zmenené. A tak títo mládenci pod vedením Daniela si zaumienili jednu vec a povedali si, toho sa budeme držať. Že sa nezanečistíme strávou, ktorá pochádza od kráľa, kráľovská strava. Znova si musíme uvedomiť, že nešlo len o to, že by to bol iný druh jedálnička, iné kultúrne a jedálenské zvyky. Ale všetko, čo dostával kráľ na stôl, bolo obetované cudzým bohom, modlám. A tu si títo mládenci povedali, tam nepôjdeme, tam aspoň to urobíme v rámci toho, že patríme Pánu Bohu, že nebudeme vzdávať úctu týmto falošným bohom. A preto je tu tento proces a žiadosť, prosba, prosím, nech toto nemusíme robiť. Toto nechceme urobiť. Nechceme sa zanečistiť. My tam vidíme takú prísnu hranicu, ktorú si stanovili, že nebudú piť víno ani strávu od kráľa, ale chcú piť vodu a jesť zeleninu. Židia mohli jesť mäso z čistých zvierat, ale tým, že všetko to dobré a vzácne, čo dostával kráľ, tak bolo obetované modlám, okrem rastlinnej stravy, tak práve to sa rozhodli, že vlastne išli ešte prísnejšie ako bežní Židia. Aby jedli naozaj len to, o čom vedeli, že nebude obetované modlám. Touto cestou sa rozhodli ísť a hovorili, Pane, týmto spôsobom ti vyjadríme, že ťa milujeme. Že ťa poslúchame a chodíme po tvojich cestách. A tým spôsobom vyjadrili, že celý život vkladajú do rúk pravému Bohu, Hospodinovi, aby neuhli z jeho ciest. Nemali na to nejaký podklad z Mojžišovho zákona, aby mohli to urobiť práve tak. Ale to, čo mali v srdci, vyjadrili práve týmto spôsobom. A môžeme vidieť, keď prechádzame celou knihou proroka Daniela, že sa im to podarilo udržať túto vernosť až do konca svojho života. Pri Danielovi máme uvedené, že žil v Babylone až do prvého roku kráľa Kýra. To znamená, keď čítame dĺžku zajatia Židov, tak práve na začiatku pôsobenia kráľa Kýra jeho výnosom bolo dovolené, aby sa Židia vrátili späť do svojej krajiny po 70 rokoch. A tak nevieme, akom veku títo mládenci prišli, či to bolo 10, 12, možno 20 rokov, aká mladosť bola v tom čase, v akom čase brávali na výchovu chlapcov, ale ďalších 70 rokov Daniel obstál práve týmto spôsobom. Podstata a význam toho, čo tu môžeme vidieť, je stálosť a vernosť Bohu týchto mládencov a Božích mužov. Celý týždeň prechádzame pútnikmi a teraz si môžeme vidieť vyzdvihnutú práve túto vlastnosť. Stálosť a vernosť Bohu uprostred exilu, uprostred vyhnanstva a vernosť Pánu Bohu. A musíme si uvedomiť, že tieto podmienky boli náročné. Počítal som si, že minimálne 5 krát čelili smrti počas týchto 70 rokov. Prvýkrát, keď boli odlečení do zajatia. Mnohí ľudia vtedy pri obliehaní zomreli. Potom druhýkrát, keď kráľ Nabuchodonozor sa snažil zabiť všetkých vzácnych mužov, vedomcov, hvezdárov, chaldejov. Tretíkrát, keď sa neklaňali zlatej soche a boli hodení do ohnivej pece. Štvrtýkrát, keď bol vynesený výnos kráľa Dária, že nikto nebude prosiť nikoho iného počas 30 dní, počas jedného mesiaca, ani svojho Boha, ani nikoho iného, len kráľa. A piatýkrát, čo tu nie je uvedené tak priamo, ale keď sa menil systém ríše z babylonskej na médsko-perskú. A sú historicky známe udalosti, že to bolo dobíjanie vojenské, dobíjanie krajiny. Tak tým všetkým títo prešli a Pán Boh stál pri nich, pri ich vernosti a pri ich rozhodnutiu, pri ich rozhodnutí. Schválne som sa chcel podržať bližšie pri tej ich charakteristike. Za celý ten čas, uprostred všetkých tých udalostí, obstáli v stálosti a vernosti. My patríme Bohu a jemu slúžime. Bez ohľadu na to, aké okolnosti sú. Chcem vypichnúť tri postoje ich okolia v tom meniacom sa prostredí, v ktorom žili aj pri zmene kráľovstva, pri tom všetkom. Prvý postoj sme sami mali možnosť už prečítať, keď sme čítali z tej prvej kapitoli úryvok. A bolo to také milostivé Božie požehnanie. Oni v 8. verši čítame, Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Na základe toho múdrym spôsobom žiada a prosí, aby mu to bolo umožnené. Nerobí to potajme, ale ide priamou cestou. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie. Výsledok. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Priazeň a milosrdenstva. Není to také jednoduché a nevidíme v tom taký priamy Boží zázrak, viditeľný, že by sa niečo stalo, ale keď Pán Boh zasiahne do mysle človeka, hlavne človeka, ktorý je v postavení, a najhoršie je to, viete, jeden počas druhej svetovej vojny v noci strážil nejaký vojak stanovisko a prechádzal okolo neho iný vojak. A hovorí, daj oheň. Chcel si zafajčiť a tamten mu škrtol zápalku a pripálil mu a vošiel dnu. A o chvíľu sa ten vojak na stráži dozvedel, že takým spôsobom oslovil hlavného generála. A veľmi sa roztriasol a strašne sa bál. A tak, keď ten generál vychádzal, sa mu veľmi ospravedlňoval. A generál sa smial a hovoril, to nič. Ale nech sa ti to nikdy nestane u kapitána. Pretože to je človek, ktorý má moc, ale zároveň je podriadený iným. A to je často pozícia, kde sú títo ľudia takí, že zlíznú si niečo od vrchu a potom sa vyvršia na tých, čo sú pod nimi. A veľmi potom bývajú alebo môžu byť prísni. Ten generál to takto videl. A presne takým spôsobom Daniel jedná u človeka, ktorý je úradníkom niekde medzi. Ktorý má moc, ale zároveň je podriadený ešte vyššiemu, mocnejšiemu. Nájsť milosť a milosrdenstvo u takéhoto človeka je nesmierne vzácne. A Pán Boh dal dar, že tento človek jednal práve s týmito zajatcami láskavo a milosrdne. A toto je vždy zázrak, keď je takáto možnosť, že sme vo svete a jednáme s týmito ľuďmi a vyjadrujeme niečo, čo sa ich vôbec nemusí týkať. Vec nášho srdca, kresťanstva, svedomia a oni nám výjdu v ústrety. Vždy môžeme veľmi za to Pánu Bohu ďakovať, keď niečo, s niečím takým sa stretneme. Zároveň to bolo také posilnenie od Pána Boha pre týchto mladíkov na ceste s Pánom Bohom, že môžu ísť touto cestou. Že sa nestretli s obrovským odporom hneď na začiatku takéhoto života s Pánom Bohom. Keď sa pozrieme o niečo ďalej do 3. kapitoly, tam sa stretávame s úplne iným postojom. Prečítam z 3. kapitoly verše 13 až 19. 3. kapitola od 13. verša. Potom Nebukadnecar, alebo teda Nabuchodonozor, v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Méšacha a Abednéga. Na to týchto mužov predviedli pred kráľa. Nebukadnecar im povedal, je pravda, Šadrach, Méšach a Abednego, že mojich bohov neúctievate a neklaniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťali, citári, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a kláňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Šadrach, Méšach a Abednego odpovedali kráľovi. Nebukadnezar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš boh, ktorého uctievame, môže zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. Na to Nebukadnezara naplnil hnev. Výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a Abednegovi zmenil a dal rozkaz rozpáliť pec 7-krát viac, ako to bývalo zvykom. Keď prvýkrát boli konfrontovaní ich postoj s tými, ktorí sú mocní tejto zeme, zažili milosrdenstvo a priazeň. Teraz sa stretli so zúrivým hnevom. A môžeme vidieť, ako tá zúrivosť je ešte stupňovaná. Od prvej chvíle, keď sa to kráľ dozvedel, nie je len nahnevaný, je zúrivo nahnevaný. A hovorí, chce si to uistiť, vedie kráľ, že či je to naozaj tak. A hovorí, naozaj ešte vám dávam poslednú príležitosť. A oni nie, lebo slúžime pravému Bohu. A znova tam vidíme, ako je kráľ naplnený hnevom. Až tak, že sa jeho tvár zmenila. A dáva rozkaz, nezvyčajný rozkaz, by sme povedali až nezmyselný rozkaz, keď vždy stačilo rozpáliť pec, aby boli spálení tí, ktorí sa previnili voči kráľovi. Teraz dáva rozkaz 7-krát viac rozpáliť. Bolo to tak nezmyselné, že zhoreli a zomreli tí, ktorí hádzali do pece týchto zajatcov. Takým spôsobom to bolo. Stretávame sa so zúrivým hnevom a s vykonaným rozsudkom kráľa. My vieme, že Pán Boh zmenil úmysly kráľa a zmenil aj jeho postoj a jeho prežívanie. V 24. verši je napísané, že sa kráľ vyľakal. Vyľakaný kráľ rýchlo vstal a spýtal sa svojich radcov, či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov. A keď sa Pán Boh oslavuje, prejavuje svoju moc, tak je ochotný sa kláňať pravému Bohu, Bohu nebies, Bohu celého sveta a vzdáva pravému Bohu chválu. Nakoniec Nebukadnezar povedal, nech je zvelebený Boh Šadracha, Méšacha a Abednega, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili. A ktorí neposluchli kráľov rozkaz a obetovali svoje tela, len aby nemuseli uctievať nejakého iného boha, okrem svojho boha a nemuseli sa mu kláňať. Veľká vec sa udiala, keď kráľ, ktorý zúril, vzdáva chválu tým, ktorí sa mu vzopreli. A Bohu, ktorý ich vyslobodil. Ešte tu máme tretiu situáciu, ktorá je niečo medzi týmito dvoma postojmi. Je to možno nie také zúrivé, ale je to ošemetné práve pre to, že to nie je tak viditeľné a zjavné. Pozrieme sa do 6. kapitoly. Budem čítať prvých 17 veršov. Kráľovstvo dostal Médsky Dárius, keď mal 62 rokov. Dárius uznal za vhodné ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli rozložení po celom kráľovstve, a nad nimi troch vysokých úradníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Im satrapovia podávali správy, aby neobťažovali kráľa. Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Vysokí úradníci a satrapovia sa usilovali nájsť proti Danielovi dôvod na obžalobu v úradnej záležitosti. Nemohli však nájsť nejaký dôvod ani zlý počin, pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nejakej nedbanlivosti ani zlého konania. Na to títo muži povedali: proti Danielovi nenájdeme nejaký dôvod na obžalobu. Len ak by sme ho našli v súvislosti so zákonom jeho Boha. Potom sa vysokí úradníci a satrapovia vo veľkom počte zhromaždili u kráľa a povedali mu: kráľ Dárius žij na veky. Všetci vysokí úradníci tvojho kráľovstva, predáci, satrapovia, radcovia a veľmoži sa uzniesli, že kráľ by mal vydať rozkaz, prísne rozhodnutie, takýto zákaz. Každý, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo, akéhokoľvek boha alebo človeka, okrem teba, kráľ, hodia do jamy levou. Takže, kráľ, vydaj takéto rozhodnutie a podpíš ho aj ako písomný rozkaz, ktorý sa nemôže zmeniť podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Kráľ Dárius teda vydal taký rozkaz písomne. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby, smerujúce k Jeruzalému, boli otvorené. Trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom tak, ako to robieval predtým. Vtedy tá vtrhli tí muži a našli Daniela modliť sa a vyprosovať si priazeň od Boha. Potom prišli pred kráľa a pripomenuli mu rozkaz. Kráľ, či si nevydal písomný rozkaz, že kohokoľvek, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy levou? Kráľ odpovedal: to slovo platí ako zákon Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Potom povedali kráľovi: Daniel, jeden z judských zajacov nevenuje pozornosť tebe, kráľ, ani tvojmu príkazu, ktorý si podpísal, ale trikrát denne vyslovuje svoju prosbu. Keď kráľ počul túto reč, nepáčilo sa mu to a zaumienil si, že Daniela zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. Vtedy sa tí muži nahrnuli ku kráľovi a povedali mu: vec kráľ, že u Médov a Peržanov je nezmeniteľné každé nariadenie, ktoré vydal kráľ. Potom kráľ vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do jamy levou. Tu vidíme dva postoje ľudí. Prvý postoj je postoj kráľa, ktorý je stále viac a viac naklonený voči Danielovi. Vidí jeho vernosť, jeho múdrosť, jeho schopnosti a je to múdry kráľ a dáva správnych ľudí na správne miesta, aby konali svoju prácu a aby krajina fungovala tak, ako má. Práve tento postoj má reakciu u spoluúradníkov a tých, ktorí tiež majú určitú moc, popri Danielovi, popri 120 úradníkov alebo ministrov či vedúcich jednotlivých krajín a troch a ďalších dvoch jeho kolegov, ktorí boli ešte nad nimi. Vidíme u nich nielen schopnosti, lebo boli veľmi šikovní a veľmi schopní. Ale zároveň vidíme pri nich prítomnú závisť. Chcú toto miesto Danielove, alebo aby nebol nad nimi práve ten, ktorý verne vykonáva svoje dielo. Viete, ono to často býva v politike a u tých, ktorí sú hlavní predstavitelia, že im nejde len o moc, ale aj o nejaké zisky, ktoré z toho vyplývajú, ktoré nie sú zrovna legálne, ale prinášajú nejaké bohatstvo. Veľmi často to tak býva a vyzerá, že Daniel nechcel pustiť nič také, aby pod jeho vedením bolo. A jeho moc sa rozširovala, a tak by korupcia bola zastavená v celej krajine. A to sa im až tak veľmi nepáčilo. Jednoducho majú túžbu po moci a zdá sa, že aj po ďalších veciach. Na to tam bola prekážka, lebo tam bol Daniel. To sú všetko postoje jeho spoluúradníkov kráľovských satrapov. Vidíme, že veľmi šikovným spôsobom dokázali nájsť lesť, ako využiť možnosti, ktoré mali. Môžeme si všimnúť, že keď niekto chce urobiť zlé, jednoducho je spôsob, ako to urobiť. Ako urobiť zlé komukoľvek. Aj takému, ako je Daniel. Keď pozeráme na kráľa Dária, hovoril som, že je to múdry človek, ktorý je naklonený voči Danielovi a je spokojný s jeho službami. Na druhej strane, ale je tam taká malá skulinka. Tento kráľ, jemu to dobre robí, keď ho chvália. A dá sa nahovoriť na niečo, čo človeku nepatrí, aby ho chválili ako pána Boha. A môžeme v tom vidieť takú naplnenú ješitnosť, takú, keď niekto hladí ego a tak dobre to človeku padne. Pozri, kráľ, všetci sme sa uzniesli. Všetci si to prajeme. Všetkým nám je to milé. A jaký si nám ty milý kráľ, že ako ťa radi počúvame, až tak sme ti odovzdaní svojou priazňou, že chceme len na tvoje slovo počúvať. V skutočnosti je za tým úplne iný motív. Je oklamaný kráľ všetkými týmito úradníkmi. Ich podriadenosť a ich túžba podriadiť sa mu a počúvať ho je len hraná. Oni majú iné motívy. Ale kráľ sa dáva zlákať a tým je vec dokonaná. V tom som hovoril, aké je to oveľa komplikovanejšie, všetky tieto veci. Ale vidíme, že Daniel sa tu nehrá na nejakú politiku. On jednoducho naďalej slúži Pánu Bohu. Krásna formulácia je tu v 11. verši. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, veď bol pri tých všetkých veciach, medzi prvými to dostal do ruky, Prečítal si to a povedal si, aha, idem sa modliť k svojmu Bohu. Nie, že by to bola výnimočná situácia a preto sa ide modliť, ale išiel do svojho domu a modlil sa tam, vzdával vďaky, lebo to tak robieval aj predtým. Lebo to tak vždy robieval. Tak to robí aj teraz. Keď sa to dozvedel, išiel sa modliť, lebo vždy sa tak modlieval. Krásne veci vidíme. Prešli sme si hlavným postojom Božích mužov, ich vernosť. Prešli sme si rôznymi postojmi tých, ktorí sú okolo. Od priazne, cez lesť, až po priamu otvorenú zúrivosť. A v tom všetkom zasahuje Pán Boh medzi sebou, svojimi služobníkmi, ale aj tými, ktorí sú okolo. Zasahuje do celého sveta a voči všetkým. V tomto prípade po celý tento čas, po celých 70 rokov, držal otvorene svoju ochrannú ruku nad tými, ktorí sú jeho. To bol jeho plán v tomto období, aby celý svet vedel, že pravým a živým Bohom je len on, Hospodin a Pán. Nie vždy to tak musí urobiť. Nie je to jeho povinnosť. Sú situácie, keď pre svoje meno nechá a ochráni zázračným spôsobom svoje deti. Sú iné spôsoby, keď pre svoje meno na svoju slávu nechá zahynúť svojich služobníkov. Keď si otvoríme knihu Hebrejom alebo Židom, v známej kapitole 11., kde sa hovorí o viere, presne tak to tam píše. Jedni boli vo svojej viere zachránení a iní vo svojej viere a vernosti zahynuli. Boli rozpílení, sťatí alebo iným spôsobom zahynuli. Tak to všetko je. Ani Daniel sa nemohol vrátiť do svojej krajiny a ostal pútnikom a bol pochovaný v Babylone. Alebo ponovom v Médskej a Perskej ríši. Ale dôležité je, že u týchto mužov ostala vernosť. Vo všetkých situáciách obstáli ako verní. Tak, ako si to od svojej mladosti zaumienili, tak ich úmysel ostal realizovaný po celých tých 70 rokov. Aj dnes je to pre novú generáciu takou výzvou. Veľmi dobre si uvedomujeme, že na jednej strane sú navonok nejaké transparenty a výzvy, či od prezidenta, alebo od iných, aká dôležitá je spravodlivosť a dodržiavanie zákonov a vychádzanie v ústrety jeden druhému a čo všetko. Na druhej strane je úplne iná prax. Keď nekradneš, okrádaš svoju rodinu. A mnohé iné citáty, ktoré by sme mohli označiť ako v úvodzovkách do zlaté alebo do trezoru, ako perličky. Mnohokrát počujem, ako sa neoplatí pomáhať, lebo človek nemá na to nejakú dobrú odozvu. Že sa neoplatí byť dobrým a láskavým. Ako málo človek získa, keď je spravodlivý. Napriek tomu. Je to jediný spôsob, ako byť vo vzťahu s jediným pravým Bohom, stvoriteľom neba aj zeme a tým, ktorý sa obetoval za nás, aby sme my žili. Ak hodnotíme dobré skutky, či sa oplatia na tejto zemi, tak často býva, že sa to neoplatí. Ale ak pozeráme na večnosť, tak sa to určite oplatí. A určite to stojí za to. Pretože nič, žiadna myšlienka, a máme napísané, ani pohár vody podaný v Božom mene alebo z lásky, nepríde na zmar, všetko sa počíta. Všetko sa oplatí. Hľaďme teda na večnosť. Konajme ako tí, ktorí počítajú s tým, že sme večnými bytostiami. Takto budujme svoje životy a svoj charakter a svoje rozhodnutia. Posilňujme sa aj my v stálosti a vernosti Božích detí, ako to robili Daniel, Sadrach, Mezach a Abednego. Ďakujeme, Pane, že odhaľuješ svoje veci. Odhaľuješ seba samého, odhaľuješ svoje zámery, odhaľuješ charaktery ľudí. Nikdy to neostane skryté. Ďakujeme za vernosť tvojich služobníkov, aj to, že to môžeme mať zachytené. Ďakujeme aj za tvoju vernosť, že si sa k tomu priznal. Že sa priznávaš ku každej vernosti, ktorá je voči tebe. Aj keby si nezachránil svojich služobníkov vtedy z ohnivej pece, alebo Daniela z moci levov, ale zachraňuješ nás pre život s tebou, pre večný život, pre život v nebi. A dávaš svedectva na to, aby sme vedeli, že touto cestou sa oplatí žiť, že je pravá, že je skutočná, že je to naozaj tak. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme mať tieto skúsenosti aj medzi nami, tak ako to ty dávaš. Prosím, vystri svoju ruku, posilni nás zvestovať evanjelium, byť tvojimi služobníkmi, obstáť vo vernosti aj pod vonkajšími okolnostiami a tlakom. Tebe nech je sláva a česť. Ďakujem, že si verný Boh, ktorý k nám prichádzaš. Amen.